μίλησα για τη Ιησού τον Μεθοπορόνι και το Άνω Πυλό, ότι θα δώσουμε αυτό τη ζωή χωρίς να λεπτό και εστίμα στο δεχνημί και την καθάριση μα από όλε τι κλίδε που έχουν αρκετέ πτυχά σήμερα. Θα συνεχίσουμε το θέμα που ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά και κάνουμε κάποια εισαγωγή στο θέμα της συγχώρησης. Και είπαμε πως θα βασιστούμε στα κείμενα του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και συγκεκριμένα σε κάποια ομιλία του που ομιλεί για τη μνησικακή και για τη συγχώρηση. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαριστεί η στάση του ανθρώπου και η θέση όταν πρόκειται να ασκηθεί σε κάποιον αρετή. Δηλαδή, να φανεί και να συνδεθεί κάποια προσπάθεια ή κάποια άσκηση σε έναν τρόπο ή σε μια στάση ζωής. Να μην είναι απλά, αυτόνομα, ξεκομμένα η τήρηση κάποιας αρχής ή κάποιας αξίας που εμπιστευόμαστε, αλλά να δούμε πώς μπορεί να συνδεθεί η άσκηση της αρετής ή εδώ όπως και το θέμα μιλούμε για το θέμα της συγχώρησης. Συχνά στον άνθρωπο υπάρχει το ερώτημα τι είναι καλό και τι κακό. Γιατί να αποφεύγω κάτι που εμένα μου αρέσει, γιατί να αποφεύγω κάτι που θεωρείται κακό αφού αυτό με ευχαριστεί. Και ποιος εθέσπισε τέλος πάντων αυτή την έννοια του κακού και να χαρακτηρίζεται κάτι ως αμαρτία, ως κακό. Και σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε όταν αποφεύγει ο άνθρωπος κάτι που του υποδεικνύεται ως κακό, το αποφεύγει κάτω από ψυχολογική πίεση που μπαίνει συνήθως στο δίλημα του φόβου, της απειλής ή της απόδειξης της προσωπικής αξίας ή απαξίας, γίνεται μεγάλη ζημιά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει σε όλα αυτά νόημα, ούτε να βρει ζωή. Δηλαδή, δεν μπορείς απλά να πεις στον εαυτό σου ή να πεις σε κάποιον κάνε αυτό για να αποφύγεις αυτό το δυσάρεστο, κάνε αυτό γιατί είναι κακό, να αποφύγεις αυτό το πράγμα γιατί είναι κακό και θα πάθεις ζημιά, ή να αποφύγεις αυτό για να δείξεις ότι κάτι είσαι και ότι κάτι αξίζεις. Δηλαδή, η υπόδειξη στον εαυτό μας ή σε κάποιον μιας πράξης ή μιας καταστάσεως απλά ως κακής, ως απευκταίας, ως αμαρτίας, αλλά χωρίς αυτό να συνδέεται με πρόταση ζωής, χωρίς αυτό να είναι καρπός ζωής, απλά να καταφύγει κανείς κάτω από την απειλή, από ψυχολογικά τεχνάσματα φόβου ή της προσπάθειάς μας να αποδείξουμε την προσωπική αξία μας και να αυτοαναγνωριστούμε, αυτό δεν μπορεί να αναπαύσει τον άνθρωπο. αυτό δεν είναι φανέρωση ζωής, αλλά μέσα από αυτό διαστρέφεται ο πνευματικός λόγος και η πνευματική ζωή, γίνεται ένας αποπροσανατολισμός και φανερώνει και ανικανότητα διαπαιδαγώγησης. Για παράδειγμα, δεν είναι αρκετό σε ένα παιδί που έχει ανησυχία, που έχει αγωνία για το τι είναι σωστό, για το τι είναι λάθος, ο πατέρας του ή η μάνα του να τον παιδαγωγήσουν απλά με την απειλή του φόβου της καταστροφής του ή του φόβου ότι μέσα από αυτό δεν θα αξίζει πλέον. Χρειάζεται κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο. Δηλαδή, χρειάζεται αυτό που κάνουμε ή αυτό που αποφεύγουμε, είναι καρπός ζωής την οποία γευτήκαμε, καρπός ζωής που αναζητούμε, καρπός ζωής που υποπτευόμαστε ή καρπός φανέρωσης ζωής μέσα μας. Δηλαδή, όταν οι εντολές του Θεού, έτσι όπως μας φανερώνονται ή πολλά της φανερώνονται και από την ίδια Εκκλησία, δεν είναι αυτό ο δρόμος που μας οδηγεί στον Θεό και δεν είναι αυτό καρπός αυτής της αποκεκαλυμμένης ζωής μέσα στην πνευματική οδόν, τότε γίνεται ένας ξερός νόμος που αγνοεί ο άνθρωπος το γιατί. Απλώς υπακούει κάποιος, γιατί μπορεί να είναι πιο βολικός, να είναι λιγότερο αντιδραστικός σαν προσωπικότητα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που από μικροί είναι στην Εκκλησία και ενώ δέχονται προκλήσεις από το κοινωνικό περιβάλλον για τον τρόπο ζωής, ενώ και οι ίδιοι απορούν μέσα τους, δεν τους εφανερώθη η πορεία που τους προτείνεται ως στάση ζωής, την οποία συνειδητά επιλέγουν, αλλά κάτω από τον φόβο, αν δεν κάνω αυτό πλέον δεν θα είμαι καλός και δεν θα αξίζω, δεν θα αναγνωρίζω από τον εαυτό μου, θα χάσω την αίσθηση ότι είμαι καλός πλέον και αυτό μου κοστίζει, ή από την άλλη του φόβου της κολάσεως ή του φόβου της καταστροφής ή του φόβου της ζημιάς που μπορεί να έρθει σε αυτή του την προσωπική πορεία, έστω αυτού του ψυχολογικού γεγονότος της ζωής, τότε, επειδή ακριβώς είναι βολικοί άνθρωποι αυτοί, στιγούν κεφάλι, ακολουθούν έναν τρόπο ζωής που τον ονομάζουν χριστιανικό, χωρίς όμως να είναι συνειδητή επιλογή, χωρίς καν, ενώ τρέφονται μέσα στην Εκκλησία με την τήρηση των εντολών, με τον προσωπικό αγώνα, τελικά καθόλου δεν υποπτεύονται τι σημαίνει πνευματική ζωή. Και το κακό είναι όταν αρχίσει αυτή η θέση τους να χρεοκοπεί, θεωρούν πως να γνώρισαν και τον Θεό. Και τι έγινε, μπήκα και στην Εκκλησία, έζησε τόσα χρόνια, τι κατάλαβα, τι γεύτηκα, τέλειωσε και αυτό. Αλλάζουμε σελίδα. Πού να στραφώ τώρα. Και αυτό το πρόβλημα ξεκινάει κάπως έτσι. Λοιπόν, ενώ ξεκινάει κανείς από μικρή ηλικία αυτή την πορεία, σου λέει πήγα από μικρό στα κατηχητικά, η μάνα μου, ο πατέρας μου μάθα 5 πράγματα, τα κάνω, ακολουθώ κάποια πράγματα, μέσα μου μορφώθηκα κάποια στάνταρ μέσα από τα οποία ταυτίζει το καλό και το κακό και ακολουθώ αυτή την πορεία. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με στάση ζωής, δεν έχει να κάνει με μια προσωπική σχέση με τον Θεό και τότε ο άνθρωπος τα τηρεί όλα αυτά, αλλά τα τηρεί γιατί, να νιώθει καλά με τον εαυτό του. Δεν τα τηρεί για να διασώσει μια σχέση προσωπική με τον Θεό που του γίνεται χαρά. Τα κάνει για να υπακούσει σε έναν νόμο που έτσι, που υπευλήθη ότι αυτό είναι σωστό και αυτό πρέπει να κάνει. Και οπότε το κάνει ο άνθρωπος αυτό για να νιώθει καλά με τον εαυτό του. Και όταν δεν το κάνει, νιώθει άσχημα. Νιώθει ενοχές. Συνεχίζει, αυτές δεν είναι μετάνοια. Είναι ακριβώς ένας τραυματισμένος εγωισμός. Πορεύεται λοιπόν ο άνθρωπος ενοχικά και φοβισμένα μέσα σε αυτή την πορεία. Και σιγά σιγά νιώθει κάποια στιγμή να μην έχει χαρά. Να μην υπάρχει μέσα του ζεστασία για τον Θεό που νόμιζε ότι κάποτε είχε. Νιώθει μάλλον ο άνθρωπος με το πέρασμα του χρόνου να έχει πεθάνει ο Θεός γι' αυτό. Και κάποιες στιγμές αμφιβάλλει ακόμη και αν πιστεύει στον Θεό. Αρχίζει λοιπόν να χάρει τη δύναμη του, αυτή η ενέργεια του να κάνω κάτι για να πιστέψω ότι κάποιος είμαι, ότι θα σωθώ. Αν αυτό δεν είχε ζωή μέσα του, αν δεν είναι η βάση αυτού του πράγματος, δεν είναι η σχέση με τον Θεό, τότε φέρνει αυτή τη φθορά στον άνθρωπο, του έρχεται αυτή η αίσθηση της εσωτερικής νέκρας, της εσωτερικής νέκρωσης, που ακριβώς είναι καθαρά ψυχολογικό γεγονός, ότι πλέον δεν τον τρέφει η ικανοποίηση ότι κάτι καταφέρνει. Εντάξει και κατάφερα, αλλά μέσα μου δεν βρήκα τίποτα. Αρχίζει τίμια κάποιο συνάδελφο στο διαπιστωτικό. Και δεν το καταλαβαίνει λογικά, μέσα του έχει αυτή τη στεγνότητα, αυτή την ξηρότητα, αυτή την απουσία ζωής, την απουσία ζεστασιάς με τον Θεό. Και τότε ο άνθρωπος λέει, μα γιατί, τι μου συμβαίνει, γιατί έτσι κρύωσα. Και ο άνθρωπος τότε αρχίζει να ζει τυπικά και αρχίζει σιγά σιγά αυτό το τυπικό να γίνεται αλλαγή πορείας ζωής. Αφού λοιπόν λέει ο άνθρωπος, αν δεν το ομολογεί με τον εαυτό του, έχει μέσα του αυτή τη σύγκρουση και αυτή τη σκέψη. Αφού δεν χαίρομαι τίποτα, γιατί να μην ζήσω και να μην χαρώ όπως οι άλλοι. Πάτερ, τι μου λες τώρα, εγώ είδα ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Θεό, κάνουν Θεό και είναι χαρούμενοι. Εγώ χαρούμενος δεν είμαι. Οπότε, γιατί να μην ζήσω κι εγώ έτσι. Λοιπόν, όταν η πνευματική ζωή είναι απλώς η υπακοή σε έναν ηθικό νόμο, αυτόνομο από την ζωή, αυτόνομο από την προσωπική σχέση με τον Θεό, θα καταλήξει εξάπαντος σε αυτό το δίλημα του ανθρώπου. Και τι βρήκα εγώ, γιατί να μην χαίρομαι που συλληπεί των ανθρώπων. Και σιγά σιγά λοιπόν αλλοιώνεται το φρόνημα του ανθρώπου. Στην αρχή τρομάζει με αυτή τη σκέψη. Σιγά σιγά εξοικειώνεται με αυτή τη σκέψη και σιγά σιγά αλλάζει και η πρακτική του. Και σιγά σιγά μεταβάλλει τον τρόπο ζωής του. Μετά σκληραίνει ο άνθρωπος και γίνεται ένας καθημερινός συμφεροντολόγος που σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, όχι μόνο σε αυτή τη βάση, αλλά και πριν, όταν ακόμα ήθελε να τηρεί τους νόμους και τις εντολές, τον εαυτό του σκεφτόταν. Ήθελε να τον περισσώσει με την δική του δύναμη, με τη δική του αξία. Εφόσον υπάκουε σε έναν νόμο άσχετο από τον Θεό, αλλά έναν απρόσωπο αφηρημένο νόμο που υπήρχε ακριβώς για να του αποδεικνύει καθημερινά την αξία του. Λοιπόν, γίνεται ο άνθρωπος ένας καθημερινός συμφεροντολόγος που κλείνεται στον εαυτό του και δεν ανέχεται να καταπατώνει τα δικιά του και δεν ανέχεται να συγχωρεί όταν αυτή η συγχώρηση δεν του δείχνει ένα καθαρό κέρδος το οποίο μπορεί να εισπράξει. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ξεκάθαρα δεν συνδέσει την άσκησή του με την προσωπική σχέση με τον Θεό και γίνει απλώς η διάθεση του να είναι ένας καλός άνθρωπος, να τον αναγνωρίζουν και να αναγνωρίζεται και από τον εαυτό του και να νιώθει ικανοποίηση μέσα σε αυτό και να έχει μια προσωπική αυτάρκεια, αυτό σίγουρα είναι η ισχυροποίηση του ιδίου θελήματος, είναι η ισχυροποίηση της εγωκεντρικότητας και ένας τέτοιος άνθρωπος ζει για τον εαυτό του. Δεν μπορεί να βγει από τον εαυτό του και δεν μπορεί να συγχωρεί. Θα συγχωρήσει μόνο εκεί όπου μπορεί να υπάρξει όφελος και κέρδος. Η όλη βάση λοιπόν του προβλήματος στην πορεία μας την πνευματική βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν ετέθη η αρχή ότι το καλό ξεκομμένο από το πρόσωπο του Χριστού δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει καλό έξω από τη σχέση μας με τον Χριστό. Πολλοί άνθρωποι ρωτούνε, είναι αμαρτία αυτό, γιατί είναι αμαρτία. Όποιος απαντήσει λογικά, ορθολογικά, σε κάποιον άνθρωπο αν κάτι είναι αμαρτία ή όχι, είναι ανόητος. Είναι ανόητος, τόσο ανόητος, που όπως κάποιος που δεν αγαπά κάποιον και θέλει να κάνει το θέλημά του. Όποιος απαντάει σε κάποιον έχοντας αυτό το ερώτημα ορθολογικά, δεν κατανοεί πολύ ουσιαστικά πράγματα και της ανθρώπινης ψυχής, αλλά και της σχέσης μας με τον Θεό. Γιατί το να αποφύγω κάτι είναι γιατί αγαπώ κάτι άλλο. Και χωρίς αυτή την αγάπη ή αν θέλετε τη διάθεση αγάπης για κάτι άλλο, δεν έχει νόημα αυτός ο αγώνας. Αν κάποιος δεν γευτεί τον Χριστό, δεν έχει νόημα αν κάτι είναι αμαρτία ή όχι. Γιατί κάτι είναι αμαρτία ή όχι εν σχέση με αυτή την αγάπη. Αμαρτία τι είναι? Η διακοπή σχέσης με τον Θεό. Αμαρτία τι είναι? Η απόρριψη αυτής της αγάπης. Και έξω από αυτή την αγάπη δεν έχει νόημα να αποδείξουμε σε κανέναν τίποτα, ούτε στον ίδιο εαυτό μας, αν κάτι είναι αμαρτία ή όχι. Προηγείται η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Προηγείται καλύτερη η αναζήτηση αυτής της αγάπης και έπεται μετά η τήρηση των εντολών, γιατί καταλαβαίνει κανείς γιατί πρέπει να τηρήσει εντολές. Γιατί η τήρηση των εντολών είναι η διάσωση αυτής της αγάπης. Η τήρηση των εντολών είναι ο εντροχιασμός μου σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την αγάπη. Επομένως, μπορεί κανείς να κατανοήσει ότι, πώς μπορεί να κατανοήσει κανείς ότι κάποια θυσία για κάποιον που δεν αγαπώ τι νόημα έχει. Ή η προσπάθεια να θυσιάσω κάτι για κάποιον που δεν με ενδιαφέρει, μου είναι άσχετος και δεν με νοιάζει. Βρίσκουμε νόημα μέσα σε αυτό? Ασφαλώς δεν βρίσκουμε νόημα. Ή καλύτερα, ξέρετε, το να θυσιάσω κάτι για κάποιον που δεν με ενδιαφέρει είναι κάτι. Να θυσιάσω κάτι για το μηδέν δεν αξίζει. Για το τίποτα, για τον ανύπαρκτο δεν αξίζει. Επομένως, εάν η ηθική είναι ξεκομμένη από το πρόσωπο, είναι νέκρωση, είναι αμαρτία. Και μάλιστα επικίνδυνη αμαρτία, γιατί οδηγεί σε αυτή τη χρεοκόπηση του ανθρώπου. Και μάλιστα επειδή η χρεοκόπηση γίνεται στο όνομα της αρετής, στο όνομα της Εκκλησίας, τότε προσβάλλεται η Εκκλησία και χάνονται οι προσδοκίες και οι ελπίδες του ανθρώπου να βρει στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία όχι ως ανθρώπινος οργανισμός, αλλά ως σώμα Χριστού. Επομένως, χρειάζεται να κατανοήσει ο άνθρωπος ότι αν δεν γευτεί την χάρη του Θεού, δεν έχει νόημα να αγωνίζεται. Αν δεν γευτεί τη χάρη του Θεού, δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί πρέπει να αγωνίζεται. Δεν μπορεί να ζαλίζει τον άνθρωπο με ιδέες συντηρητικές ή φιλελεύθερες, μοντέρνες, υπομοντέρνες και μεταμοντέρνες, όσο εκκλησιαστικές κι αν είναι, αν ο ίδιος δεν αποφασίσει, δεν ταπεινώσει, να στραφεί στον Χριστό, να γευτεί τη χάρη του. Και μόνο μέσα σε αυτή την αίσθηση της χάριτος, που είναι η γεύση της αγάπης του, κατανοεί ο άνθρωπος γιατί πρέπει να αγωνίζεται. Όπως μπορεί να καταλάβει γιατί να θυσιάσω κάτι για κάποιον που είμαι ερωτευμένος μαζί του. Για κάποιον που αγαπώ. Τότε καταλαβαίνει κανείς ότι να αμάρτησα, δηλαδή πρόσβαλα αυτή την αγάπη. Αυτόν τον έρωτα, αυτή τη σχέση. Η αμαρτία είναι προσβολή της σχέσης. Και αν δεν υπάρχει σχέση, τι να κάνεις την άσκηση της αρετής και την αφοβή της αμαρτίας? Τι την κάνεις? Απλώς την κάνεις για να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, ότι κάτι κατάφερες και ότι κάτι αξίζεις. Αν όμως πορευτεί ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, θα κουραστεί, θα νεκρωθεί και θα νομίσει ότι η πνευματική ζωή δεν του δίνει τίποτα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος για να μπορεί να κατανοήσουμε τι σημαίνει να συγχωρώ. Γιατί οφείλω να συγχωρώ? Γιατί είναι χαρά μου η συγχώρεση, εφόσον μιλούμε για τη συγχώρεση? Μόνο λοιπόν μέσα στην χάρη αυτής της σχέσης μπορεί ο άνθρωπος να πολεμά το κακό, τα πάθη του, να μην μνήσει κακή και να συγχωρεί. Το βασικό μας λοιπόν πρόβλημα είναι ότι στερούμεθα την αναζήτηση και επιδίωξη αυτής της αγάπης και έχει σβεστεί ο πόθος μας για τον Θεό. Τον πόθο μας για τον Θεό τον κάνουμε νόμο και τυπικότητα, γιατί φοβούμεθα και δεν πιστεύουμε τη δυνατότητα μιας ζωντανής σχέσης μαζί Του. Δεν πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν αυτός ο Θεός που είναι τόσο απόμακρος και άσχετος μαζί μας να έχουμε ζωντανή σχέση μαζί Του. Ή αν έχουμε, φοβούμεθα ότι θα μας καπελώσει. Ότι θα μας υπονομεύσει τα δικαιώματά μας και αυτά που θεωρούμε ως ευχαρίστηση ζωής. Οπότε είναι πολύ σημαντικό καταρχήν να εμπνευστεί ο άνθρωπος σε αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό. Και εδώ υπάρχουν πολλές ενστάσεις στον άνθρωπο. Και αν ο Θεός είναι ένας ψεύτης, και αν ο Θεός με κοροϊδεύει, και αν ο Θεός δεν είναι καλός, και αν ο Θεός δεν μου δώσει αυτό που ζητώ και ποθώ, και αν ο Θεός δεν υπάρχει, υπάρχουν πολλά λοιπόν, πολλές αμφισβητήσεις στον άνθρωπο. Και πώς δηλαδή αυτός ο Θεός, δηλαδή εγώ άλλα πράγματα θέλω, εγώ θέλω άντρα να παντρευτώ, εγώ θέλω δουλειά, αυτά τα πράγματα τώρα τι δουλειά έχω. Ο Θεός αυτός μπορεί να μου φέρει άντρα, μπορεί να μου καλύψει τη μοναξιά, μπορεί να μου αποδώσει, να μου λύσει τις ανάγκες που έχω. Και ο άνθρωπος λοιπόν έχει πάρα πολλά εμπόδια που δεν τον αφήνουν να εμπνευστεί από αυτόν τον πόθο. Έχει πολλά ερωτηματικά σε αυτή του την πορεία. Όμως τελικά το ζητούμενο, αμαρτωλός ή δίκαιος κι αν είσαι, ζαλισμένος ή ξεκαθαρισμένος στα μυαλά, αν ξέρεις τι σου γίνεται ή δεν σου γίνεται, όλοι είτε βρισκόμαστε στην άλλη κατάσταση, όλοι έχουμε αυτή την ευκαιρία και αυτή τη δυνατότητα. Και έχουμε αυτή τη δυνατότητα, όχι το αξίζουμε, αλλά γιατί ο Θεός είναι πατέρας μας και εμείς είμαστε παιδιά Του και το θέλει Αυτός. Σε εμάς μένει να απορρίψουμε την καλοσύνη μας και την κακότητά μας. Να απορρίψουμε τη λογική μας, τη μεταπτωτική λογική που θέλει να κάνει κουμάντο στον Θεό και να παραδοθούμε στα χέρια Του. Είτε είμαστε υγιείς, είτε άρρωστοι. Το πρόβλημα δεν είναι αν είμαστε υγιείς ή άρρωστοι. Το πρόβλημα είναι έτσι ή αλλιώς αν έχουμε τον Θεό. Ανεγευόμεθα την χάρη Του. Γιατί αν είναι και μέσα από την αρρώστια των γευτών, να είναι ευλογημένο. Αν είναι και μέσα από τα πάθη μου και τις αμαρτίες μου, πάλι να είναι ευλογημένο. Το θέμα μας και το μεγάλο πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία είναι ότι ταμπουρωνόμαστε πίσω από τις ιδεολογίες μας, πίσω από την αμαρτία μας ή την αρετή μας, πίσω από τους νόμους, πίσω από τις ηθικολογίες ή από τις φιλοσοφίες που έρχονται απλώς να δικαιολογήσουν τις πτώσεις μας, ενώ το ζητούμενο είναι άλλο. Βγήκαμε σε αυτή την περιπέτεια να ποθήσουμε και να αναζητήσουμε τον Θεό. Και ο Θεός δεν είναι για κάποιους καλούς, είναι για όλους, για τον πλέον αμαρτωλό. Γιατί και τον πλέον αμαρτωλό εξακολουθεί να είναι ο πατέρας του. Επομένως, δεν είναι κακό να θέλεις να παντρευτείς, δεν είναι κακό να δουλεύεις, δεν είναι κακό να χαίρεσαι τη ζωή σου. Το κακό είναι άλλο, ότι δεν θελήσαμε στη ζωή μας να βάλουμε τον Θεό. Και δεν έχουμε πόθο για κάτι τέτοιο. Και έτσι χάνει το νόημα η ηθική μας. Μια ηθική και μια άσκηση που είναι ασύνδετη με αυτόν τον πόθο δεν έχει νόημα. Και η ηθική μας και η αρχή μας ενώπιον είναι αμαρτία. Για αυτόν τον λόγο κατανοούμε τον λόγο του πατέρα μας. Θα διαβάσουμε ένα μικρό κειμενάκι του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου που μαρτυρεί αυτό το φρόνημα, αυτή τη διάθεση. Λέγει λοιπόν, έλθε το φως του αληθινών, έλθε η αιώνια ζωή, έλθε το αποκεκριμένο μυστήριο. Ελευθέ ο ακατανόμαστος θησαυρός. Ελευθέ το ακατανόητον πρόσωπο. Ελευθέ η αήλιος αγαλίασης. Ελευθέ το ανέσπρο φως. Ελευθέ των πάντων το μελόντος σωθήνε η αληθινή προσδοκία. Ελευθέ των κειμένων η έγεσης. Ελευθέ των νεκρών η ανάστασης. Ελευθέ ο δυνατός, ο πάντα ποιόν και μεταποιόν και αλλιούν μόνο το βούλεστε. Δηλαδή ελευθέ, έλα ο δυνατός, αυτός που κάνει τα πάντα και μπορεί να αλλάξει τα πάντα μόνο με την θέλησή σου. Ελευθέ ο αημένο, αμετακίνητος και καθόρα όλος μετακινούμενος. Ο ερχόμενος εις προς ημάς τους εν το αδικημένους, ο υπεράνω πάντων των ουρανών. Έλα σε εμάς που βρισκόμαστε στον Άδη, που είσαι πάνω από όλους τους ουρανούς. Ελευθέ η αιώνιος χαρά. Ελευθέ ον επόθησε και ποθεί η ταλέπορός μου ψυχή. Ελευθέ ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθάπερ οράς. Ελευθέ η πνοή μου, η ζωή, ελευθέ η παραμυθία της ταπεινής μου ψυχής. Μα δεν είμαι μόνος, παντρεμένος είμαι. Δεν είμαι μόνος, έχω οικογένεια. Στην ουσία μόνοι είμαστε. Σαν υπαρξιακό γεγονός, ο άνθρωπος είναι μόνος. Δηλαδή, έχει προσωπική ελευθερία και έχει προσωπική προκλήση και πρόσκληση προς τον Θεό, αν θα το δεχθεί όχι. Και αυτό είναι προσωπικό γεγονός. Η κατάφαση αυτού του γεγονότος, αυτής της πρόκλησης προς τον Θεό που μας καλεί, είναι ακριβώς που κοινωνεί τον άνθρωπο, που κάνει τον άνθρωπο πρόσωπο. Τον καθιστά πρόσωπο που μπορεί να κοινωνεί του άλλου ανθρώπου και να τον αγαπά. Και να τον αγαπά αληθινά, δηλαδή να μπορεί να θυσιάσει κάτι από τον εαυτό του για τον άλλο. Να μπορεί δηλαδή να δει την ησυχία. Να μπορεί να συγχωρεί. Αν μπει σε κάποιο συγχώρηση, γιατί αυτό μας το είπε ο Θεός και αυτό είναι καλό, και οι καλοί άνθρωποι και οι καλοί χριστιανοί συγχωρούν, στο τέλος θα το γεμίσεις από τόσο αποθυμένα που θα σκάθεις στο τέλος και θέλει ψυχαναλύσεις. Προηγείται αυτή η αίσθηση. Αν ο άνθρωπος δεν απαντήσει στην πρόκληση της αγάπης του Θεού και δεν αποδεχθεί αυτή την αγάπη και δεν ελευθερωθεί από αυτή την αγάπη, δεν είναι πρόσωπο. Δεν μπορεί να αγαπά. Μπορεί να αγαπά ως ψυχολογικός. Μ' άρεσε αυτός ο άνθρωπος, Πάτερ, που από τι εντυπωσιακός άνθρωπος, το θαυμάζω, είμαι ερωτευμένη μαζί του, ερωτευμένος. Έτσι μπορεί να αγαπά. Όμως να αγαπά όταν κοντραρίζεται το θέλημά τους, όταν φύγεται ο εγωισμός μας και όταν καλούμεθα να συγχωρέσουμε τον άλλο, τέτοια συγγνώμη που να ανατρέπεται η ηθική του κόσμου και τα δίκαια του κόσμου, τότε ο άνθρωπος δυσκολεύεται. Δεν έχει τη δυνατότητα, γιατί δεν συγχωρήθηκε από άλλο. Δεν συγχωρέθηκε και δεν αισθάνθηκε τη συγχώρηση και την αποδοχή από τον Θεό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος. Εάν ένας άνθρωπος αληθινά δεν είναι στραμμένος προς τον Θεό και δεν γεύεται την αγάπη του, είναι ένας στήρος χριστιανός, ηθικολόγος, στενόκαρδος, ψυχρός, ανέραστρος, που το βλέπει στον δρόμο και θέλει να ξυπνήσει στον δρόμο. Επομένως, το σημαντικό του ανθρώπου είναι ότι δεν κατάλαβε ότι είναι στον Άδη και μόνος του είναι ανάπηρος. Εμείς τι κάνουμε στην Εκκλησία πολλές φορές και ο κόσμος, η ηθική του κόσμου προσπαθεί να στερεώσει την ανθρώπινη ικανότητα μέσα στην επιβεβαίωση της ηθικής μας τελειότητος και τι γίνομαι, καραγκιόζες γινόμαστε της ζωής, αφού τελικά όσο ηθικοί κι αν είμαστε, το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι αν έχουμε ζωή μέσα μας. Και ο άνθρωπος δεν έχει ζωή μέσα του από μόνος του. Και είτε στον Άδη, βρίσκεται στον Άδη. Και το σημαντικό είναι αυτό να το παραδεχτούμε, ότι είμαστε στον Άδη και ζητούμε την αγάπη του. Αυτός ο οποίος είναι, λέει, αημένων αμετακινήτως και καθόραν όλος μετακινούμενος. και ερχόμενος προς ημάς ως εντός αδικημένος. Είναι αυτός που είναι στα πάνω, είναι και στα κάτω. Όπως λέει και ο Άγιος Επιφάνιος, τα άνω της κάτω συνομιλεί. Δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος μας βρίσκει στον άνω και μας σηκώνει. Μου θυμίζει αυτό που έγινε με τον γέρο Παΐσιο, που πήγε λέει κάποιος ναρκωμανής και του λέει «Γέροντα, είμαι ελεηνός, είμαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου, είμαι πεθαμένος, είμαι ένας ζωντανός νεκρός». Και το απαντάει ο γέροντας με τη χάρη του Θεού, που η χάρη του Θεού πότε φαίνεται, όταν δεν απογοητεύεις τον άλλον και από το οικοπρία βγάζει μαργαρίτη και από την απελπισία βγάζει ελπίδα και δυνατότητα ζωής. Και του λέει, σώπα βρε παλικάρι μου, εμείς εδώ κάνουμε άσκηση, η ώρα τη σάρκα μας εδώ καταλάβουμε αυτό το πράγμα και εσύ το κατάλαβες, μπράβο. Λοιπόν, μπορείς στον άλλο μας αυτήν την ελπίδα. Το σημαντικό σε εμάς είναι να αποδεχθούμε αυτή την κατάστασή μας και να μην κουραδεύουμε τον εαυτό μας ότι κάποιοι είμαστε επειδή κάτι καταφέραμε. Μα δεν έχει νόημα αν καταφέραμε κάτι και τι έγινε. Το σημαντικό είναι μπορώ να κοινωνήσω τις αγάπες του Θεού και τις συγγνώμες του Θεού και να με ελευθερώσει αυτή η αγάπη. Λοιπόν, αν είμαι εις τον Άδη, έχω ελπίδες. Γιατί πάω να πιστεύω στον εαυτό μου και μπορώ να στραφώ σε αυτό και να ισχύει στο ελαιό σου. Χωρίς λοιπόν αυτήν τη διάθεση, πώς μπορεί ο άνθρωπος να αποδεχθεί την πρόταση της συγγνώμης και της συγχώρησης ή της αγάπης των εχθρών? Όταν δεν έχεις αυτή τη διάθεση, δηλαδή δεν εμπνέεσαι από τον πόθο σου, ή καλύτερα, γιατί ποιος μπορεί να εντυπωθεί τον Θεό? Να το πούμε διαφορετικά. Όταν ο άνθρωπος δεν εμπνέεται από την αναζήτηση της αλήθειας, όταν ο άνθρωπος δεν εμπνέεται από την αναζήτηση του Θεού, τότε τι νόημα έχει η πρόταση της συγχώρησης? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν το χωρεί ο νους μου. Αν το χωρεί ο δικός σας, εξηγήστε μου. Όταν δηλαδή δεν υπάρχει ο πόθος για την αλήθεια, ο πόθος αναζήτησης της αλήθειας, ο πόθος αναζήτησης του Θεού, ο πόθος του Θεού, τι νόημα έχει να συγχωρώ τον άλλον? Τι, για να είναι μια κοινωνία ειρηνική? Και τι έγινε? Και πόσο ειρηνική θα είναι? Όταν κάποιοι θα διαμαρτύρονται, εγώ συνεχώς υποχωρώ. Μα και σε μια οικογένεια, τι θα πει κάποιος? Του λες, κοίταξε, κάνει υπομονή για τον άντρα σου, κάνει υπομονή για την γυναίκα σου. Εντάξει, ρε πάτε, μοιάζει, εγώ θα υποχωρώ. Καλά να είσαι χριστιανός. Όλοι εγώ θα τρώω τις φαλιάρες. Ας κάνει και αυτός κάτι. Είναι δίκαιο αυτό, πώς το θεωρείτε? Όταν λοιπόν με κάποιον άνθρωπο που συνδέεσαι και έχει συμφέρον, δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει για το καλό της κοινωνίας. Αποκλείεται, αν δεν υπάρχει άλλη δύναμη μέσα σου και άλλη πρόταση μέσα σου. Επομένως λοιπόν, χωρίς αυτή τη διάθεση, τη σύνδεσή του μας με τον Χριστό, δεν έχει νόημα η ηθική, δεν έχει νόημα και δεν μπορεί να το κάνει άνθρωπος να συγχωρήσει κάποιον άλλον ή να αγαπά πολύ περισσότερο τον εχθρό του. Αλλά τι θα γίνει? Έτσι θα μείνουμε. Δεν πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος από κάπου. Λοιπόν, από την άλλη όμως, υπάρχει άλλη πρόταση. Μια προσπάθεια τήρησης της συγχωρητικότητος με καλόν λογισμό. Δηλαδή με τον λογισμό, μπας και αυτό μου ανοίξει την καρδιά και γι' αυτό την αλήθεια. Όχι με τον λογισμό ότι να είμαι ανώτερος από σένα. Όχι με τον λογισμό ότι κάτι κατάφερα. Όχι με τον λογισμό ότι τώρα είμαι Άγιος, φορέστε μου φωτοστέφανα. Αλλά με τον λογισμό και την διάθεση, όπως ψάχνω, διαβάζω, προσεύχομαι, ζητώ, μπας και γνωρίσω τον Θεό, μου δοθεί η αλήθεια, μου φανερωθεί αυτό που θα με αναπαύσει. Αυτό το λογισμό λοιπόν, κάπνω κάποια θυσία προς τον Θεό και του λέω, κοίταξε, δεν ξέρω τι θα γίνει, πιστεύω ότι χωρίς εσένα ή χωρίς κάτι άλλο τέλος πάντων από αυτά που μου δίνει ο κόσμος και μου μάθανε, δεν έχω χαρά και θέλω να στραφώ σε σένα. Λοιπόν, κάνει και εγώ κάτι για σένα, για το όνομά σου, κάνε και εσύ κάτι για μένα. Και να ξεκινήσει ο άνθρωπος από αυτή τη διαδικασία. Αν θέλετε, αυτό είναι ανώτερο και από προσευχή. Ή αν θέλετε, αυτό είναι προσευχή. Τι, να ξεκινήσω αυτή τη διάθεση συγχωρητικότητας, με αυτόν τον λογισμό. Ίσως αυτό είναι το πιο συγγενές προς τον Θεό, γιατί είναι έκφραση αγάπης και ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αυτό που πιο εύκολα μπορεί να ευαισθητοποιήσει τον Θεό. Γιατί το να γνωρίσω τον Θεό, το να γευτώ την χάρη Του, είναι το ελέος Του. Είναι η ενεργοποίηση του ελέος Του. Και τι πιο ανώτερο ή πιο σημαντικό ή πιο ταυτόσιμο με το ελέος Του που θα ενεργοποιηθεί από τη συγγνώμη που θα δώσει στον άλλον. Τι με κάνει πιο οικείον του Θεού και άρα πιο δεκτικό του ελέους Του παρά το να συγχωρώ τον άλλον. Όταν ξεκινήσω λοιπόν τη συγχώρηση του άλλου, όχι με την έννοια της ανθρώπινης υπεροχής ή δικαίωσης, αλλά με την προοπτική της πρόκλησης εις τον Θεό να στραφεί με ευμένεια και με έλεος σε μένα, και έλεος και ευμένεια, όχι απλώς να συγκινηθώ και να σηκωθεί τρίχανο, αχ τι ωραία στάθηκα στην εκκλησία, τώρα είμαι άγιος, και να έχω μια αυτοικανοποίηση πνευματική. Πέστε το κοσμικά αν θέλετε την κουβέντα αυτή, αλλά να είναι μια πρόκληση και μια, ας το πούμε, ένας εκβιασμός του Θεού για να απαντήσει σε μένα και να μου αποκαλυφθεί ο Θεός ως ζωή και ως έλεος. Λοιπόν, θεωρούμε ότι αν ο άνθρωπος λειτουργήσει έτσι, μάλλον είναι το βασικό κλειδί, είναι ο βασικός κωδικός για να ανοίξει η καρδιά του ανθρώπου και να αφανερωθούν, να ανοιχθούν οι ουρανοί πνευματικοί στην καρδιά του ανθρώπου και να διαπιστώσετε ότι ο άνθρωπος, ότι ζει Κύριος ο Θεός, ότι ο Θεός είναι ζωντανός, δεν είναι ψεύτης, δεν είναι ένας απρόσωπος νόμος που του μάθασε τα κατηχητικά χωρίς να τον εμπνεύσουν αυτή την αγάπη του Θεού. Γιατί πολλοί είμαστε και εμπειροί αυτής της καταστάσεως. Να βλέπουμε παγερούς κατηχητές που να μην σου λένε αγγλικό λόγο, να μην σου βγάζουν μια θέρμη και να σε ζαλίζουν με θεωρίες ηθικές. Και λέω, ας το κάνω μακριά από την εκκλησία χίλιες φορές. Και ταυτίζουν πολλές φορές το πρόσωπο του Θεού με αυτές τις εμπειρίες, με αυτές τις αισθήσεις. Λοιπόν, οπότε νομίζουν πως είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσεις τον άνθρωπο να αναπτυχθεί αυτή η διάθεση προς τον Θεό. Παραδείγματος χάρη και στην οικογένεια να πάνε. Μπορεί ο πατέρας ή η μάνα να προσπαθούν να αποδείξουν στο παιδί τους ότι αυτό που κάνει στραβό. Και αυτό που κάνει είναι κίνδυνος για τη ζωή του. Δεν βλέπεις παιδί μου, αυτό που κάνεις γιατί το κάνεις. Μα το παιδί τι θα κάνει. Θα λειτουργήσει έτσι γιατί έτσι θέλει. Μα γιατί λένε τόσο εγωιστής το παιδί μου, τόσο ξεροκέφαλος και να θέλει πάντα να κάνει αυτό που θέλει. Μα γιατί στο σπίτι δεν υπάρχει άλλο πνεύμα. Αυτό του έτσι θέλω έμαθε, του εγωκεντρισμού. Δεν υπάρχει συγγνώμη στο σπίτι. Θέρμανε το παιδί σου με το παράδειγμα της συγγνώμης. Στη σχέση σου με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου. Υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Υπάρχει αυτή η πνευματική ευαισθησία να βγαίνει ο καθένας από το θέλημά του και να βλέπει ως παράδειγμα τη συγγνώμη, την επιοίκεια, τη συγκατάβαση, την ευγένεια της ψυχής, την πραότητα. Αλλά μόνο οργή συναντά. Λοιπόν, η οργή, η επιθετικότητα, η γκρίνια, τι είναι? Είναι η ισχυροποίηση της εγωκεντρικότητας. Αυτό έμαθε, με αυτό ποτίστηκε, με αυτό τράφηκε, με αυτό ζει. Δηλαδή το έτσι θέλω κι εγώ. Θα κάνω το γούστο μου. Λοιπόν, μην απορείς, αφού δεν υπάρχει άλλο πνεύμα στο σπίτι, στην πράξη, στη θεωρία, εντάξει. Μπορεί να του λες, είσαι καλό παιδάκι, είσαι της εκκλησίας, τι πως φέρες έτσι τον παπά και στη μαμά, θα κυρνήσεις και αύριο, τι χριστιανόπουλο είσαι. Τι να το είπα, αυτά θεωρίες είναι. Μπορεί να δεις την πράξη αυτή τη συγγνώμη, ως τρόπος ζωής, ως συγκατάβαση, ως άνοιγμα. Εάν δεν το δει, λοιπόν μην απορρίβει γιατί κάνει το γούστο του στα 15 στα 16, εσύ πρώτος κάνεις το γούστο σου. Επομένως, το πρώτο που μπορείς να εμπνεύσεις το παιδί είναι να το αποδεσμεύσεις από την παγερότητα της ψυχής, την παγερότητα της εγωκεντρικότητος και χρειάζεται να τον ευαισθητοποιήσεις σε άλλο πλαίσιο. Την λύθινη καρδία του να την κάνει σαρκίνη, να την μαλακώσεις. Και την μαλακώσεις αν φροντίσεις κατά το ανθρώπινο δυνατό. Άνθρωποι είμαστε, πέφτουμε και σηκωνόμαστε όμως, κατά το ανθρώπινο δυνατό στο σπίτι να μεταφερθεί αυτό το φρόνημα, αυτή η αίσθηση ως αρχή ζωής. Πάνω από όλες τις αρχές να τεθεί αυτή η αρχή. Θα ευλογήσει ο Θεός μετά. καλύπτονται από την αναπηρήση. Τις δικές μας ελλείψεις βλέποντας αυτή την ταπεινή διάθεση την αναπληρώνει ο Θεός. Και δεν θα είναι παιδαγωγός ο πατέρας σήμερα, θα είναι ίδιος ο Θεός για το παιδί. Και δεν θέλει πολλές διδασκαλίες να κάνεις. Δεν θα θέλει πολλά ξενύχτια. Δεν θα θέλει πολύ άγχος. Γιατί θα το αναλάβει μετά ο Θεός. Λοιπόν, θεωρούμε ότι για να μένουμε εν το Χριστό που έγινε η χαρά μας, το μέσο είναι η συγχωρητικότητα και η βάση κάθε αρετής. Με τη συγχωρητικότητα γευόμεθα το έλεος του Θεού και μόνο με το έλεος του είναι δυνατή κάθε άσκηση αρετής. Να δούμε λοιπόν, ο Άγιος Χρυσόστομος τοποθετεί την συγγνώμη αλλά και κάθε αρετή μέσα σε αυτή τη χριστολογική βάση, μέσα σε αυτό το πλαίσιο του Χριστού. Συνδέει δηλαδή την άσκηση της αρετής μέσα στο πλαίσιο του προσώπου του Χριστού, στο πλαίσιο του αληθινού δικαίου. Αληθινό δίκαιο είναι αυτό το οποίο συνδέεται με την αλήθεια, συνδέεται με τον Χριστό, συνδέεται με το πλαίσιο της αιωνιότητος, της αιωνιότητος ως γεγονός αληθείας. Δεν υπάρχει δίκαιο, ούτε υπάρχει λάθος και σωστό μέσα σε μια λογική ασύνδετη με την αλήθεια της αιωνιότητος και ασύνδετη με πρόσωπο Χριστού. Είναι μια κατάσταση, ένα κατασκεύασμα ανθρώπινο για να οριοθετούν τις σχέσεις, γιατί είμαι θα σε πτώσει. Ο νόμος είναι αποτέλεσμα της πτώσης μας. Και η ηθική που προβάλλει ο κόσμος είναι αποτέλεσμα της πτώσεώς μας. Είναι η ανάγκη της πτώσεώς μας. Δεν είναι όμως αληθινό δίκαιο και αληθινή αρετή και αληθινή ηθική. Το αληθινό δίκαιο είναι αυτό που συνδέεται με τον Χριστό. Μέσα στο πλαίσιο του Χριστού. Παραδείγματος χάρη, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, θα δούμε στο κείμενο του ότι να, λέει, τι, γιατί δεν συγχωρείς, το λέμε έτσι με απλά λόγια, γιατί δεν συγχωρείς τον άλλον και εσύ αμαρτωλός είσαι. Και αν δεν αμαρτάνεις και δεν ξεγελάς και δεν αδικείς αυτόν, αδικείς κάποιους άλλους. Και πάνω απ' όλα αμαρτάνεις ενώπιν του Θεού. Ποιος είσαι εσύ δηλαδή? Και αν αυτός σου αμάρτησε ένα, δύο, τρεις, ένα αμάρτησε πολλάκις και πολύ χειρότερο ενώπιν του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν πρακτικά αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει να εμπνευστούμε στο να συγχωρήσουμε τον άλλον, να δούμε τα δικά μας λάθη, τις δικές μας πτώσεις. Έρχεται, γκρινιάζει η γυναίκα και λέει, πάτερ μου τι άντρα βρήκα, τι στραβό ξύλο είναι. Και αρχίζει μετά, κατακρίνει και λέει, γιατί ατύχησε τόσο η ζωή και τον θάβει τον άντρα της. Και λες, εσύ δεν της αμάρτωλε, πάτερ τι έκανα, για θυμίσου, τρεις εκτρός δεν έκανες, τι είναι αυτό, λίγο είναι. Και έχεις και μούτρα και μιλάς. Σκέψου την αμαρτία σου, ταπείνεσαι στο λογισμό σου, δες πώς ότι ο Θεός σε δέχεται και συγκαταβαίνει σε σένα, να δεις με πίκη για τον άντρα σου. Θα τον μαλακώσει με την πίκη αυτή, θα μεταφέρεις άλλο πνεύμα. Είπαμε ένα χοντρό παράδειγμα τώρα, αλλά τέτοια πράγματα έχουν πάρα πολλά. Όταν δηλαδή κάποια στιγμή είσαι στην εκκλησία, είσαι παπάς, είσαι λαϊκός, φουσκώνουν τα μυαλά σου, πως κάποια αρετή εξάσκησες και συγκρίνεσαι με τον αδελφό σου, τον συνάδελφό σου, οποιοδήποτε. Τι κάνει ο Θεός, επιτρέπει να αμαρτήσεις για να δεις τα χάλια σου, να δεις με πήγε και τον άλλον. Για να υπάρξει μέσα στην επίγη αυτή η συγγνώμη και η ενότητα. Γιατί χωρίς ενότητα δεν υπάρχει αρετή. Αρετή ατομική δεν υπάρχει. Αρετή προσωπική ναι. Και προσωπική νούμε εν σχέση με τον άλλον. Με το πρόσωπο του Χριστού και τον αδερφό σου. Αλλιώς δεν υπάρχει αρετή. Κάποια στιγμή λοιπόν προσέχει ο άνθρωπος και λέει, ρε παιδάκι μου προσέχω, η καρδιά μου δεν είναι θερμή. Για ψάξε μέσα να δεις τι συμβαίνει. Είδες μια διαφορία με την περιφρόνηση με κατάκριση των αδελφών σου. Ταπείνεσαι στο λογισμό σου λοιπόν και πες, είμαι αχρίος δούλος ενώπιον του Θεού. Με αδίκησε όλος αλλά εγώ αδικό πολλάκις, τον άλλον και τον Θεό. Οπότε ο άνθρωπος ταπεινός στο λογισμό του και πει, ναι Θεέ μου, κοίταξε, ό,τι καλό και αν υπάρχει είναι εξαιτίας σου. Εξαιτίας χάριτός σου μπορεί να είναι ότι είμαι ή μπορεί να γίνω ότι θα γίνω. Εξαιτίας του εαυτού μου ένα μάτσο χάλια είναι. Είμαι νεκρός, είμαι εν το άδει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος τοποθετεί έτσι ότι χάρη του Θεού εσμέσαι σωσμένη, ότι μόνο με τη χάρη του Θεού. Και επομένως εφόσον μόνο με τη χάρη του Θεού είμαι, άρα δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος. Υπάρχει άνθρωπος που θέλει τη ζωή και είναι στραμμένος αυτή ή άνθρωπος που την αγνοεί και βρίσκεται στον θάνατο. Επομένως, τι κάνει ο άνθρωπος τότε με αυτόν τον λογισμό? Βλέπει με συγκατάβαση. Η συγγνώμη του έχει πνευματικές βαθιές ρίζες και δεν ευθύρεται από εξωτερικά γεγονότα ψυχολογικού επίπεδου. Και οπότε ο άνθρωπος μέσα του θερμαίνει την καρδιά του. Μαλακώνει η καρδιά του και δίνει και ο Κύριε Ελέησου μετά και χαίρεται η προσευχή του. Χαίρεται τη σχέση του με τον Θεό. Πολλά λοιπόν, αυτά είναι μια πορεία. Οπότε γι' αυτό τονίζει ο Άγιος Χρυσόστομος και λέει ότι να είμαστε αμαρτωλοί. Και λέει τις αμαρτίες, για παράδειγμα. Και έβγαινε να παραλείψω, λέει, όλα όσα από τα αμαρτήματα η συνείδηση σου καθενός γνωρίζει και δια τα οποία δεν έχει μάρτυρας ανθρώπους αλλά μόνο τον Θεό, αν μας ζητηθεί λόγος μόνο για τα φανερά αυτά και αποδεδειγμένα, ποια πάλι συγχώρηση θα έβρωμε? Αν εξετάσει την αραθυμία μας, την οποία επιδεικνύομαι εις τας προσευχάς και την ολιγορία και το ότι ενώ στεκόμεθα έμπρος εν του Θεού και τον παρακαλούμε, ούτε τόσο σεβασμό και τιμή του απονέμουμε, όσοι οι δούλοι στους κυρίους, όσοι οι στρατιώτες και στους άρχοντας, όσοι οι φίλοι στους φίλους. Διότι όταν συζητάς με τον φίλο σου, το κάνεις με προσοχή. Με τον Θεό δε, όταν συζητάς για τα αμαρτήματά σου και ζητάς συγχώρηση τόσο μεγάλων αμαρτημάτων και παρακαλείς να σου συγχωρεθούν, το κάνεις με ραθυμία. Και ενώ πολλάκι εσύ είσαι γονατισμένος, αφήνεις το νου σου να πλάνεται στην αγορά κλπ. Κλπ. Τα ψηλά γράμματα, τώρα δεν το προσευχόμαστε εμείς. Λοιπόν, τι λοιπόν, λέει άλλες αμαρτίες, τι λοιπόν, αν τα σκακολογίες τις οποίες καθημερινώς λέγουμε ο ένας προς τον άλλον, τα σφαίρει στο μέσο και τα κρίσει, τα ατόπους με τους οποίες κατακρίνουμε τον πλησίον ανετίος, επειδή είμαι θα φιλοκατήγοροι και με ψήμυροι, τι θα μπορέσουμε να απολογηθούμε και να είπαμε? Και αν εξετάς τα περίεργα βλέμματά μας και τις πονηρές επιθυμίες που έχουμε εις το νου, διότι πολλάκες αποδεχόμεθα αισχρούς και καθάρτους λογισμούς που δημιουργούνται από πονηρά βλέμματα εδώ και εκεί. Άρα γιατί θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το στόμα μας ή να το ανοίξουμε καθόλου ή να είπαμε κάτι μικρό ή μεγάλο προς τούτο. Τας δε καινοδοξίες που έχουμε όταν προσευχόμεθα και μυστεύουμε και κάνουμε ελεημοσύνη, αν εξετάσουμε, δεν είναι εγώ Θεός, αλλά εμείς οι ίδιοι οι οποίοι έχουμε να αμαρτήσει. Άρα γιατί θα μπορέσουμε να τα βλέψουμε στον ουρανό. Δια τους δόλους δε τους οποίους εξηθαίνομαι ο ένας εναντίον του άλλου. Άλλοτε με το να επαινούμε τον αδελφό μας όταν είναι παρόν και να συζητούμε μαζί του σαν να πρόκειτο δια φίλων. Και όταν είναι απόν, να τον κατηγορούμε. Είναι πρόβλημα για δύο τους εξής δύο λόγους. Χάνεται η ευθύνη στον άνθρωπο. Και ευθύς άνθρωπος ούτε ψυχική ούτε πνευματική υγεία έχει. Γιατί αν δεν είσαι ευσχύς και ξεκάθαρος, τι προσευχή θα κάνεις? Και αυτή η προσευχή μπασταρδεύεται και μπαίνει αυτό το νοθευμένο πράγμα. Δηλαδή και με τον Θεό δεν έχουμε την ευθύνη και καθαρότητα. Τον κουριδεύουμε, μάθαμε έτσι ανθρωπάκια να είμαστε και δεν έχουμε την ευθύνη να δούμε ναι. Δεν είμαστε τόσο καλοί στους παντός με. Είμαστε ανόητοι και απέσιοι, αλλά ελεησέ μας. Αλλά και από την άλλη, ποιος θα έχει την ψυχική του υγεία όταν δεν έχει την τόλμη να είναι ξεκάθαρος με τον αδελφό του, με τον σύντροφό του, με τον συνεργάτη του? Όταν δεν έχει την τόλμη να λες αυτό που νιώθεις. Αλλά φοβάσαι, μην το στενοχωρήσεις. Του τέστη μη σε κακοχαρακτηρίσει. Οπότε κρυβόμαστε και χάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα. Φοβούμεθα ή μας κακοχαρακτηρίσει ο άλλος και πέσουμε στα μούτρα του. Ότι του φερθήκαμε άσχημα. Λέμε πολύ, αχ πατρί, πώς να το πω, είναι και καλός χριστιανός, θα τη στενοχωρήσω. Στενοχωρήσε το. Πες του την αλήθεια, γιατί είναι τελείς. Τουλάχιστον θα είσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και θα έχεις ψυχική ισορροπία. Γιατί το κρατάς μέσα σου? Αυτό λοιπόν είναι επικίνδυνο πάρα πολύ. Εμείς στην Εκκλησία για να το δώσουμε πνευματικό ένδυμα και να το δικαιολογούμε, το λέγαμε διάκριση. Διάκριση το λέμε, ξέρετε, διάκριση. Μπροστά του του λέμε ωραία λόγια και εμείς το θάβουμε. Να μην το στενεχωρήσουμε, να είμαστε και διακριτικοί. Λοιπόν, και τι για τους όρκους, για το ψεύδο, για της αιτιορκίας, τους αδίκους θυμούς, το φθόρο με τον οποίο φθονούμε πολλάκες, όχι τους εχθρούς αλλά τους φίλους. Και λέει λοιπόν όλα αυτά ο Άγιος Χρυσόστομος και λέει, ο Θεός όμως, αν και υβρίζεται καθημέρα με ύβρις πολύ μεγαλύτερας από αυτήν και όχι μόνο από ένα και δύο και τρεις ανθρώπους αλλά σχεδόν από όλους μας, ανέχεται και μακροθυμεί. Και όχι μόνο δι' αυτά, αλλά και δι' άλλα πολλά χειρότερα από αυτά. Αυτά λοιπόν είναι τα ομολογημένα και εις όλους φανερά και που αποτολμούνται σχεδόν από όλους. Όμως υπάρχουν και άλλα, τα οποία γνωρίζει μόνο η συνείδηση σε αυτό που αμαρτάμε. Αν όλα αυτά τα σκεφτούμε και αναλογιστούμε και αν ακόμα είμαι θα σκληρότερη και πιο ακαμπτή από όλους, επειδή θα έχουμε ήδη το πλήθος των αμαρτημάτων μας, εξαιτίας του φόβου και της αγωνίας δεν θα μπορέσουμε ούτε να θυμηθούμε την ύβρη που έγινε εις εμάς από τους άλλους. Αυτή λοιπόν είναι μια βάση μέσα από την οποία μας παιδαγωγεί ο Άγιος πώς να φερθούμε και για ποιον λόγο. Και συνεχίζει. Αν λοιπόν συγχωρείς, και τι κέρδος έχουμε, αν λοιπόν συγχωρείς τα αμαρτήματα των πλησίων σου προς Θεέ, τα ειδικά σου αμαρτήματα τα οποία πρόκειται να αποκαλυφθούν τότε, αυτά λοιπόν όλα εδώ θα εξαφανιστούν και θα φύγεις από εδώ χωρίς κανένα αμάρτημα από όσα έκανες. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος, να αυτό που είπε ο Κύριος, αφήστε για να σας αφαιθεί, συγχωρήστε για να σας συγχωρηθεί. Λοιπόν, τι απλό είναι, εμείς καθορίζουμε τη σωτηρία μας, εμείς καθορίζουμε τη δικαίωσή μας, εμείς καθορίζουμε και το μέτρο που θα μας κρίνει ο Θεός. Με όποιο μέτρο κρίνουμε και μετρούμε θα μας μετρηθεί. Λοιπόν, είσαι επικής, είσαι συγχωρητικός, θα σου συγχωρήσει και ο Θεός. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μα αυτό είναι και συμφεροντολογικό, λέει, γιατί εσύ θα συγχωρέσεις πολύ λιγότερα από όσα θα το συγχωρεθεί. Γιατί οι αμαρτίες δικές σου είναι πολύ χειρότερες από αυτές που κάνει άλλος και σε βλάπτει. Εσύ θα τις συγχωρέσεις ελάχιστα, κάποιες αδικίες. Όμως θα σου συγχωρεθούν από τον Θεό πολύ περισσότερα αμαρτήματα που αμάρτησες και έναν τον αδελφό σου και ενώπιον του Θεού. Άρα κέρδος έχεις. Γιατί και αυτό, αυτή την ευφυΐα, αυτό το συμφέρον το λειτουργείς έτσι. Με αυτό το μέτρο λοιπόν μας θέτει ο Άγιος. Και επειδή αυτό ίσως είναι λίγο κουραστικό, το κάνουμε πιο πιπεράτο. Να διαβάσω μια ιστορία εδώ που λέει, εδώ στο ένα βιβλίο, μιλάει για μια μοιχεία. Κούρτο, για να είχε βούσκο. Για να μας γίνει λοιπόν πιο φανερό αυτό, για να το καταλάβουμε. Δεν θέλω όμως να παρεξηγηθεί αυτό που θα διαβάσουμε και θεωρηθεί ότι νομιμοποιούμε την αμαρτία προς Θεού, ή ότι είναι ελάχιστη η αμαρτία της μοιχείας κλπ. Και όλα τα δικαιολογούμε. Όχι, όχι. Αν γίνεται αυτό, το είμαστε τελείως ανόητοι. Αν ένας αγαπά τον Θεό, ξέρει ότι πρέπει να τηρήσει τις εντολές του και μακριά από τον Θεό δεν υπάρχει ζωή. Αν αγαπά τον Θεό, ξέρει τι εννοούμε. Αν τώρα θέλει να κάνει παζαρέματα και να έχει το Θεό και την αμαρτία, άλλη ιστορία αυτό. Νομίζω ότι απευθύνουμε σε όριμους ανθρώπους που καταλαβαίνουν. Απλώς θέλουμε να δείξουμε εδώ το μέτρο της αδυναμίας μας και ότι είμαστε υποκείμενοι όλοι στην ίδια πτώση και με αυτόν τον λόγο πρέπει να συγχωρούμε. Θα διαβάσω λίγο την ιστορία. Είναι λίγο μεγάλη, είναι επικράτηση, σας αρέσει. Ούτε 30 φιλόπινους. Λοιπόν. Όχι, είναι μια ανθρώπινη ιστορία. Λοιπόν, ιερό φαινόταν, το θέμα είναι το ασυγχώρητο αμάρτημα. Ιερό φαινόταν και συμπεριφερόταν σαν μια τυπική παπαδιά. Παρόλο που ο άντρας ήταν υπάλληλος της Ιζόλα. Ήταν ελκυστική, με έναν πολύ επιφυλακτικό τρόπο. Παφόταν πολύ λίγο, αλλά με έναν τρόπο που δεν ήταν ούτε φυσικός, ούτε σικ, αλλά απλώς άχαρος. Παρά το γεγονός ότι είχε όλες τις φυσικές δυνατότητες να φαίνεται όμορφη, έδειχνε πως η ίδια δίσταζε να αφήσει την ομορφιά της να φανεί. Μια φορά που κοιταζόταν στον καθρέφτη, η μητέρα της της είπε επιτιμητικά, «Ποιος νομίζεις ότι θα σταματούσε να κοιτάξει εσένα?» Η λέξη ματαιοδοξία είχε μια τρομακτική ήχο στη σκέψη της και γι' αυτό όποτε άφηνε την ομορφιά της να φανεί, αισθανόταν ένοχη. Δεν πρέπει να χαίρεσαι τον εαυτό σου. Αυτό τριγυρνούσε διαρκώς στο μυαλό της. Κατά τον άνδρα της, η Ιερό δεν ήταν καλή νοικοκυρά, αλλά την θεωρούσε άριστη σε όλα τα άλλα. Ήταν μια καλή μητέρα, μια αφοσιωμένη σύζυγος, μια πιστή και ιδανική σύντροφος. Για όλα αυτά ο Ιάσον την αγαπούσε παράφορα. Ιάσον άντρας της. Ο Ιάσον ήταν ένας ιεραπόστολος μεταμορφωμένος υπάλληλο της Ιζόλα. Η λέξη που κυριαρχούσε στο λεξιλόγιο ήταν το πρέπει. Ζούσε τη ζωή του με μια πουριτανική διάθεση και όπως και ιερό ήταν και αυτός σκληρός τόσο με τον εαυτό σου όσο και με τους άλλους. Ο Ιάσον είχε αρκετά χαρίσματα αλλά δεν είχε καταφέρει να τα χαρεί επειδή συνέχεια βασάνεσε τον εαυτό του γιατί δεν ήταν καλύτερος από αυτό που ήταν. Ήταν υπομονετικός, τρυφερός και έπαιζε με πολύ κέφι με τα παιδιά του. Αλλά νόμιζε ότι έπρεπε να είναι τέλειος γονιός Και ό,τι αδιαπίστωνε ότι δεν ήταν, καταλαμβανόταν από απελπισία, ψυχάκιας. Ένα από τα πολλά του πρέπει, κόντεψε να γίνει αιτία να καταστραφεί ο γάμος του. Αισθανόταν ότι έπρεπε να λέει στη γυναίκα το ότι του συνέβαινε. Ο Ιάσον αναγκαζόταν να πηγαίνει συχνά σε διάφορα μέρη της χώρας για δουλειές της εταιρείας. Είναι γεγονός ότι οι άντρες που ταξιδεύουν πολύ είναι άταχτοι. Ίσως αυτό να είναι μια γενίκευση, αλλά δεν είναι τόσο ανακριβής. Στους συζύγους που απομακρύνονται συχνά και για μεγάλα διαστήματα από τους συζύγους τους και τις οικογένειες τους, οι άλλες γυναίκες φαίνονται όλο και πιο ελκυστικές. Παρόλο στις ιεραποστολικές τάσεις, ο Ιάσον δεν αποτελούσε εξαίρεση σε αυτό. Πολλές φορές όταν έλειπε από το σπίτι του, είχε την επιθυμία να κάνει έρωτα με μια άλλη γυναίκα. Αλλά στα 5 χρόνια που ταξίδευε δεν είχε δώσει ποτέ σε αυτή. Αντίθετα, είχε αναπτύξει έναν αμυντικό μηχανισμό που τον προφύλαγε από μια επιθυμία ερωτική ή μη ερωτική. Αυτό που είπαμε, αν λείπει η αγάπη στον Χριστό ως ελευθερία, αναγκάζει να βγάζει αμυντικούς μηχανισμούς. Αλλά πώς θα κρατήσουν αυτοί. Κάποτε βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με έναν συναδελφό του και χωρίς να το καταλάβει γνωρίστηκε με δύο νεαρές γυναίκες σε μια ταβέρνα και μέθησαν. Η βραδιά κατέληξε σε μια ερωτική περιπέτεια. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιστροφής στην Αθήνα, τον Ιάσονα τον τιμωρούσε το πρέπει του. Και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας του βασάνιζε ο φόβος ότι μπορεί να έχει αρπάξει κάποιο αφροδίσιο νόσημα. Όταν μετά από την πάροδο κάποιου χρόνου διαπίστωσε ότι αυτό δεν είχε συμβεί, αισθάνθηκε υποχρεωμένος να εξομολογηθεί. Και ο εξομολόγος του που διάλεξε ήταν ιερό. Ιάσον, πώς τόλμησες να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα σε μένα? Μετά από τόσα χρόνια γάμου, πώς μπόρεσες να προδώσεις και εμένα και τα παιδιά? Τα δάκρυα της Ιρός είχαν αρχίσει να τρέχουν ποτάμι καθώς έλεγε αυτά τα λόγια. Ο Ιάσον προσπάθησε να την παρηγορήσει βάζοντας το χέρι του γύρω από τους ώμους της, αλλά η Ιρό ήταν απλησίαστη. Η Ιρό ήξερε ότι ο παπάς της ενορίας της δεν ενέκρινε τα διαζύγια, αλλά πίστευε ότι θα της έδινε τη συμπαράσταση που ζητούσε. Δηλαδή να την αφήσει να χωρίσει. Την ημέρα μετά από την εξομολόγηση του Ιάσονα, η Ρο αποφάσισε να πάρει διαζύγιο. Αλλά ήθελε να το συζητήσει πρώτα με τον παπά της ενορίας της, πριν αρχίσει να ξοδεύει χρήματα στους δικηγόρους. Η πρώτη έκπληξη της Ιρός ήταν ότι ο παπάς δεν έδειξε καμία έκπληξη με το αμάρτημα του Ιάσονα. Την άκουσε προσεκτικά, αλλά δεν είπε ότι αυτό που έκανε ο Ιάσονα ήταν κάτι το τρομερό. «Καταλαβαίνω ότι είσαστε αρκετά ενοχλημένοι από αυτό όλο το επεισόδιο», της είπε. «Αλλά δεν ξέρω τι νομίζετε ότι μπορώ εγώ να κάνω». Η Ρώτα έχασε. Περίμενε από τον παπά την έκφραση μιας ιερής αυτοδικαιωτικής αγανάκτησεως, αλλά σκέφτηκε ότι ίσως ο παπάς νόμιζε ότι και αυτή ήταν εξίσου άπιστη. «Πάτερ, ο Ιάσου είναι ο μόνος άνδρας με τον οποίο έχω κάνει ερώτα. Συμφωνήσαμε ότι αυτό θα ήταν μια ιερή σύμβαση που δεν θα έπρεπε να παραβούμε ποτέ». Ο έρωτας είναι κάτι ιερό που ο Ιάσον δεν σεβάστηκε. Παρέπτυξε τη συμφωνία που κάναμε και έτσι κατέστρεψε το γάμο μας. Εγώ θα πάρω διαζύγιο. Και λέγοντας αυτά σκέφτηκε ότι τώρα ο παπάς θα είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της καταστάσεως και της αμαρτίας του Ιάσονα. Υπάρχει κανένας άλλος λόγος που θέλει να πάρει διαζύγιο? Όχι, και αυτό είναι το τρομερό. Ο Ιάσον είναι ένας θαυμάσιος σύζυγος. Γιατί να πάει να κάνει αυτό το πράγμα και να καταστρέψει έναν όμορφο γάμο? Τον αγαπάτε ακόμα? Η Ρο δεν περίμενε αυτή την ερώτηση. Στο μυαλό της είχε αποφασίσει ότι είχε τελειώσει η σχέση της με τον Ιάσονα και ότι η αγάπη της γι' αυτό είχε πεθάνει. Τώρα όμως που ο παπάς της είχε κάνει αυτή την ερώτηση, δυσκολευόταν να πει ότι δεν αγαπούσε τον άντρα της. Φαντάζομαι ότι τον αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω να τον αγαπώ μετά από αυτό που έκανε. Ακούστε, στην πνευματική μας παράδοση η συγχώρηση είναι κάτι πολύ πιο ισχυρό και πιο σημαντικό από όλα τα πρέπει. Αν δεν υπήρχε αυτό, εγώ και η παπαδιά μου θα είχαμε χωρίσει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Όχι ότι κανείς δεν το ίδιο παπάς, μην παρεξηγηθεί, είναι απλώς άλλες συγχώρησεις. Γιατί δεν ήταν παπάς. Τέλος πάντων. Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στον Ιάσονα πια. Αν το έκανε μια φορά, το ξανακάνει. Και πώς μπορείτε να είστε τόσο σίγουροι? Με αυτό που έκανε ο Ιάσον δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα του. Αν ήταν στα καλά του δεν θα έκανε ένα τέτοιο πράγμα. Ο παπάς είδε ότι η συμβουλευτική του τακτική δεν ήταν αποτελεσματική στην προσπάθειά του να βοηθήσει την Ρώμη. Γι' αυτό διάλεξε να συνεχίσει με έναν τρόπο πιο διδακτικό. Θυμάμαι, λέγει, όταν μεγάλωνα στο χωριό μου, συνήθιζα να παρατηρώ τις χήνες και μου είχε κάνει εντύπωση ότι ζευγάρωνε μόνο μία φορά. Όταν ο χήνος πέθαινε, η χήνα δεν ξαναζευγάρωνε. Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι έτσι. Δεν πιστεύω ότι η μοναδική ερωτική περιπέτεια του συζύγου σας σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι τρομακτικό. Απλώς σε μια δύσκολη στιγμή η αντίστασή του στον πειρασμό χαλάρωσε. Αλλά ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο μαύρο στίγμα που δεν ξεπλένεται, είπε η Ρώμη. Δηλαδή λέτε ότι ο σύζυγός σας έχει πράξει το ασυγχώρητο αμάρτημα. Ακριβώς. Ο παπάς ξαναχρησιμοποίησε τη διδακτική του τακτική. Η ιδέα του ασυγχώρητου αμαρτήματος είναι δημιουργήμα του ανθρώπου και όχι του Θεού. Οι άνθρωποι πολλές φορές το βρίσκουν δύσκολο να συγχωρήσουν μια συμπεριφορά που στην πραγματικότητα φοβούνται ότι μπορεί να ενθαρρύνει ανάλογη δική τους διάθεση. Ο Θεός, και πραγματικά πολλές φορές όταν κάποιος απατάει, μετά το ξεδρώνει ο άλλος και το για να εξωφαρίσουν, να τον εκδικηθεί και να κάνει καλά με την σύνδεση ότι δεν είναι αντικειμένος ή αντικειμένη. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Ο Θεός της χριστιανικής αποκαλύψεως είναι ένας Θεός που είναι πάντοτε ανοιχτός και έτοιμος να συμφιλειωθεί με τα παιδιά του. Τώρα βάζετε το βάρος της σωτηρίας αυτού του γάμου σε μένα, διαμαρτυρήθηκε η Ρώμη. Από αυτά που με έχετε πει, φαίνεται ότι ο σύζυγός σας θέλει να συνεχιστεί ο γάμος σας. Έτσι δεν είναι? Η Ρώμη κούνησε το κεφάλι της καταφατικά, κοιτάζοντας το πάτημα αφηρημένα. Λοιπόν, αν σωθεί η σχέση σας με το σύζυγό σας, αυτό θα εξαρτηθεί από τη δική σας θέληση να δείτε τη συμπεριφορά του σαν μια απομονωμένη και μοναδική περίπτωση και όχι σαν κάτι που είναι έκφραση ενός βασικού στοιχείου της προσωπικότητάς του. Ο παπάς ένιωσε ότι είχε προχωρήσει πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε να παρακολουθήσει η Ρώμη, γι' αυτό είπε: «Ίσως να αισθάνεστε ότι αυτό το επεισόδιο του συζύγου σας ήταν η αρχή του τέλους του γάμου σας και ότι θέλετε να προφυλάξετε τον εαυτό σας από τους πόνους μιας πολύχρονης συζυγικής αρρώστιας που στο τέλος θα καταλήξει οπωσδήποτε στο θάνατο». «Ίσως έχετε δίκιο». Συγγνώμη, «ίσως έχετε δίκιο». Πίστευω ότι, η Ρώμη, «πίστευω ότι ένας καρκίνος είχε έρθει στο γάμο μας και δεν ήθελε να ζήσω, και δεν ήθελε να ζήσω στην οδύνη του για πολύ καιρό. Θα ήταν λιγότερο πόνος αν δίναμε γρήγορα ένα τέλος». «Αυτό που βλέπω», συνέχισε ο παπάς, «είναι ότι είστε παντρεμένοι με έναν άντρα και όχι με κανένα χήνο. Αν ο σύζυγός σας ήταν χήνος, η διάγνωσή σας ήταν δυσσωστή. Ευτυχώς δεν είναι». «Δηλαδή οι άντρες είναι ζωή από τη φύση τους», ρώτησε η Ρώμη. «Όσο και οι γυναίκες», απάντησε ο παπάς χωρίς δισταγμό. «Εγώ δεν επιθύμησα να έχω ερωτικές σχέσεις με κανένα άλλο εκτός από τον Ιάσουνα». «Δεν σας πιστεύω», απάντησε ο παπάς. Αν μια τέτοια ανταπόκριση είχε έρθει από κάποιον άλλον, οι Ρώμη θα νόμιζαν ότι χαρακτήριζαν σαν μια γυναίκα ελευθερίων ηθών. Αλλά το ύφος του παπά ήταν γεμάτο αποδοχή. «Ενώ πως όταν ήμουν μικρότερη, σαν φοιτήτρια, ίσως να είχα κάποιες σκέψεις, αλλά όχι από τον καιρό που γνώρισα τον Ιάσουνα». Η φωνή της Ιρώση ψώθηκε. «Ακόμη δεν σας πιστεύω. Νομίζετε ότι ακόμα και τώρα έχω ερωτικές επιθυμίες για άλλους άντρες?» «Ακριβώς». «Μα γιατί το λέτε αυτό?» «Γιατί είστε γυναίκα και όχι χήνα». Η Ρώ γέλασε λίγο και αισθάνθηκε κάπως καλύτερα. «Δεν περίμενα ποτέ να μάθω τέτοια πράγματα από ένα πνευματικό. Είστε τώρα έτοιμοι για μια ωριμότερη αντιμετώπιση του προβλήματος?» «Ναι, τι να κάνουμε τον Ιάσουνα? Θα θέλετε να τον τιμωρήσουμε? Δηλαδή να γλιτώσει έτσι χωρίς συνέπειες?» «Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να πάτε στο σπίτι σας και να φτιάξετε για τον σύζυγό σας το πιο αγαπημένο του φαγητό. Ή να του τηλεφωνήσετε και να κανονίσετε να βγείτε μαζί έξω το βραδάκι και αν αισθάνεστε την ανάγκη να κλάψετε για όσα έγιναν. Κλάψτε πριν έρθει εκείνος. Ίσως θα κάνω και τα δυο». Όταν σηκώθηκε η Ρώ να φύγει, ο παπάς παρατήρησε ότι η Ρώ ήταν μια πραγματικά όμορφη γυναίκα και σκέφτηκε ότι ευτυχώς που κι αυτός είναι άνθρωπος που έχει χείλους. Λοιπόν, λίγο πιπεράτη η ιστορία βέβαια, αλλά πιο πολύ παρακολουθεί κανείς παρά την αρχαΐζουσα του Αγίου Χρυσοστόμου. Αλλά είναι κοινός ο τόπος ότι όταν γνωρίζεις την πτώση σου και την αδυναμία σου και οφείλεις να γνωρίζεις, είσαι πιο συγχωρητικός. Και αυτό επαναλαμβάνομαι. Όποιος το εκλάβει για να δικαιολογήσει την αμαρτία του ή να χαλαρώσει η συνείδησή του, είναι τελείως ανώριμος. Γιατί ή υπάρχει αγάπη προς τον Θεό και να ζήτησε και ο σεβασμός του εαυτού μας και του άλλου, ή κορυδευόμαστε. Οπότε είναι σημαντικό, όταν συμβεί κάτι, κανείς να έχει υπόψη. Λοιπόν, μη αδίκης ο σύντροφός με σύντροφός μου. Τι με ενδιαφέρει πρώτιστα, το ότι εφήγηκα, ότι αδικήθηκα, ή εντάξει, θα συμβεί και αυτό, θα αισθανθώ έτσι, ή πάω παραπέρα και βλέπω και τον πόθο μου για τη σωτηρία του και με νοιάζει να σωθεί και η ψυχή του, έχει αυτό το πάθος, αυτή τη γραμμή, έχει αυτή τη διαστροφή, έχει αυτή την παλαβομάρα του. Εντάξει, είναι αδική, μου φέρεται έτσι, αλλά πίσω από αυτό, αν αληθινά αγαπώ τον εαυτό μου και ποθώ τη σωτηρία μου, δηλαδή την σχέση μου με τον Θεό, και ποθώ και τη σωτηρία του συντρόφου μου, δηλαδή έχω χριστολογική τοποθέτηση, βλέπω τη ζωή μου, το πλαίσιο της σχέσης μου μέσα στο πλαίσιο του Χριστού, τότε πάνω από όλα αυτά με νοιάζει, όπως και για τον εαυτό μου, αφού είναι άντρας μου, είναι γυναίκα μου, ένα είμαστε, με νοιάζει η σωτηρία του. Και δεν μένω μόνο στο γεγονός ότι φέρθηκε άγαρμα, αλλά με θίκει το γεγονός ότι είναι στην πτώση. Και πονώ γι' αυτό και θέλω σωτηρία του. Αυτό είναι αγάπη. Αυτή είναι η πνευματική αγάπη που βερβαίνει το ψυχολογικό τραύμα. Με ενδιαφέρει η θεραπεία του άλλου, με ενδιαφέρει η σωτηρία του. Και αυτή η αγάπη μπορεί να λειτουργεί θεραπευτικά για τον άλλον και να τον απελευθερώνει και να μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Θέλετε να ρωτήσετε? Για να ακούνε και οι υπόλοιποι, γιατί δεν ακούνε οι ερωτήσεις που κάνουν παραπάνω. Λέει, είπαμε στην αρχή ότι χρειάζεται το πόθος για τον Θεό. Όμως άλλες φορές, και κυρίως από τον Άγιο Σουλαμή, είπαμε κάποιες φορές ο Θεός έρει την χάρη του και υπάρχει μια ψυχρότητα στον άνθρωπο και μια δυσπιστία από τον Θεό και μια αμφισβήτηση και πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό πώς γίνεται, πώς μπορεί μετά ο άνθρωπος να αγωνίζει, αυτό δεν είναι το ερώτημα. Μήπως είναι ήδη η έλλειψη υπόθεση είναι αυτό. Ναι, να το εξηγήσουμε. Ευτυχώς που έγινε αυτή η διευκρίνηση και τοποθέτηση. Όταν μιλήσαμε για τον πόθο του Θεού, εννοούμε για την πρώτη διάθεση του ανθρώπου, όταν αποφασίζει πώς να τοποθετηθεί. Θέλει όχι τον Θεό, ζητεί όχι τον Θεό. Ο Άγιος Σιλανός, η παράδοση Εκκλησίας μας, μάρτυρα για την άρση της χάριτος έπειτα από την πρώτη έλευση. Έρχεται η έλευση της χάριτος του Θεού και τότε έχει νόημα η άρση της χάριτος του Θεού. Και τότε μόνο έχει παιδαγωγική αξία, γιατί αγωνίζεσαι με τη μνήμη του της προηγούμενης χάρτης να τη βρεις. Αλλιώς να. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που υπόθηκε, γιατί δεν μπορεί σε κάποιον να ζητάς άσκηση αν δεν έχει την προηγούμενη στον Θεό. Δεν μπορεί να του μιλείς για τήρηση εντολών, για άρνηση του ιδίου θελήματος, αν δεν έχει γευτεί και δεν έχει χαρεί και δεν έχει ελευθερωθεί μέσα από την χάρτη του Θεού. Και αν δεν αισθάνεται την αγάπη του Θεού. Άρα εμείς μιλούμε για την πρόκληση, για τον ερεθισμό αυτής της πρώτης αναζήτησης, αυτού του πρώτου πόθου, για την πρώτη έλευση της χάριτος του Θεού. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή εμείς καν δεν ξεκινήσαμε. Και αυτό υπενθυμίζουμε και επισημαίνουμε ότι δεν έχει νόημα να είμαστε ηθικοί αν δεν έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία αναζήτησης του Θεού και δεν έχουμε γευτεί τη χάρη. Μόνο μέσα σε αυτή τη χάρη, έστω και αν φύγει μετά η χάρη, η μνήμη αυτή της χάριτος μας παιδαγωγεί και μας προωθεί και μας ενεργοποιεί σε αυτήν την συντολό για να έχουμε αυτή τη χάρη ξανά που χάσαμε. Επομένως, από την άλλη βεβαίως, ο πόθος της χάρης του δεν σημαίνει κατά ανάγκη ένα γεγονός ενεργό γεγονός να γεύουν τη χάρη του. Όπως για παράδειγμα, εσύ αν ερωτευτεί μια κοπέλα και έχεις αυτή και τη χαίρεσαι, κάποιος μου σου μια χιλόπιτα. Όμως την ποθείς. Υπάρχει πάλι ο ερωτός μέσα στον πόθο των ανεκπλήρωτων. και μέσα στον ανεκπλήρωτον πόθο του Θεού υπάρχει γνώση του Θεού, καλύτερη πολλές φορές, και να πτύσσεται περισσότερη γνώση Θεού, όπως γνώση ανθρωπίνου προσώπου, μέσα στην στέρησή του, στην απομάκρυνσή του. Έτσι δεν είναι? Επομένως δεν μιλούμε για μιλούμε για τον πόθο του Θεού ως επιλογή μας, όχι ως, ως διάθεση του Θεού παιδαγωγή προς εμάς. Γιατί αν είναι διάθεση του Θεού παιδαγωγή προς εμάς, δεν εγκαταλείπουμε στον αγώνα και τον πόθο για αυτόν τον πόθο που πλέον δεν είναι ενεργός μέσα μας. Επομένως, να, μπορεί να μην ζούμε την χάρη του, αλλά θέλουμε την χάρη του. Είναι πόθος αυτός. Μπορεί να μην έχουμε βρει το θάνατο, να ζητούμε. Μπορεί να μην είμαστε σίγουροι και αμφιβολούμε και αμφιβάλλουμε το ζητούμενο στον Θεό. Αμφιβάλλω για τον Θεό. Να πω κάτι. Θεέ μου, αν υπάρχεις, βρες τον τρόπο να σε αποδεχθώ και εγώ θα κάνω τα πάντα για σένα. Φώτισέ με να σε δεχθώ. Δεν είναι πόθος, δεν είναι αναζήτηση, δεν είναι Θεός αυτό. Δεν είναι πίστη αυτό το γεγονός. Τι άλλο από πίστη είναι? Καλύτερη πίστη από το να μου έρθει και να μου αποκαλύψει ο Θεός. Γιατί δείχνει ένα ρίσκο που εγώ το τολμώ αυτό το ρίσκο. Ακολουθώ την πορεία του χωρίς να έχω την βεβαιότητα. Ζητώ την βεβαιότητα από το ίδιο, αν τη θέλει και όπως θέλει και όταν τη θέλει. Επομένως, αυτή η άσκηση της χάρης του Θεού δεν είναι ψυχρότητα πραγματική επιλογής μου, αλλά είναι κατάσταση που επιτρέπει ο Χριστός να παιδαγωγηθώ. Εκεί ασφαλώς η ψυχρότητα θα είναι πιο ευάλωτος στην αμαρτία. Εντάξει, δεν είναι το σημαντικό αυτό. Το σημαντικό είναι ένα στραφό ρίχνο στο Θεό. Θα είμαι πιο δύσκολος στην συγγνώμη. Θα είμαι πιο οργύλος. Δεν έχω πραότητα, δεν έχω υπομονή. Όμως, αν εκεί που δεν υπάρχει η χάρη του για κάτι τέτοιο, εγώ αγωνίζομαι και έχω οργή, έχω κακότητα, έχω έλλειψη πρόοδος, και αυτό είναι ακριβώς η εγκατάλειψη από τον Θεό. Η έλλειψη της χάρης, όμως έτσι, κατά στραβά κάνω μια προσπάθεια, δηλαδή δεν μπορώ να κοίταξε. Θα προσπαθήσω να συγχωρήσω. Θα προσπαθήσω να πλησιάσω τον άνθρωπο. Θα ευχαριστήσω τον Θεό και θα μου δώσει τη χάρη του μετά, όταν δει ότι έχω τέτοιο πρόβλημα και τέτοια ανδρεία μέσα μου. Ναι, βεβαίως, και είναι ζημιά. Τι χάρη.
Ελεύθερα τη
χάρη. Μα τη χάρη του την πλόγερνε η συμπεριφορά, η διδακτική και η παιδαγώγηση του περιβάλλοντος. Ο Θεός ήθελε μια άνετη σχέση και μπλοκέρναμε τον άνθρωπο με διάφορα στάνταρ που του βάζαμε και τον εμποδίζαμε τελικά, και ήταν τροχοπέδι αυτό στην προσωπική του ανάπτυξη σχέση με τον Θεό. Γιατί δώσαμε τον Θεό όπως εμείς τον κατανοούσαμε. Δεν αφήσαμε τον Θεό να λειτουργήσει ελεύθερα από τον άνθρωπο. Νομίζω ότι όλα εμείς θα τα λύσουμε, όλα εμείς θα τα εξηγήσουμε και θα τα αναλάβουμε. Κανείς άλλος? Πες αν έτσι και πες. Αφορά εμάς αποκλειστικά, δεν μπορεί να εκβιάσουμε τον άλλο, αλλά εμείς οφείλουμε όμως να τον εμπνεύσουμε όσο μπορούμε κατά το δυνατόν. Ναι, το όνομα σου. Ευχαριστώ για την επισήμαση. Λέει η Δέσποινα ότι μιλήσαμε για τη μεταπτωτική λογή, την καταδικάσαμε. Ναι, καταδικάζουμε τη μεταπτωτική λογική, γιατί θέλουμε να την περισσώσουμε και να την μεταμορφώσουμε σε αληθινή λογική, σε αληθινό λόγο Θεού, σε λόγο συγγνώμης και αγάπης. Δεν περιφρονούμε τίποτα. Γιατί τίποτα δεν είναι κακό, ούτε το σώμα, ούτε η λογική, ούτε τα συναισθήματα. Χρειάζονται αυτά, τα μεταπτωτικά, τα εγωκεντρικά, τα φύλλα αυτά, να περισσωθούν, να μεταμορφωθούν μέσα στο έλεος του Θεού και να είναι γεμάτα αγάπη. Τότε σώζονται. Λέει ο Δημήτρης ότι μιλήσαμε ότι η άσκηση δεν έχει νόημα, δεν συνδέεται με τον Χριστό. Πώς την κάνουμε αυτή και πώς την καταλαβαίνω ως τέτοια? Λοιπόν, είπαμε ότι η άσκηση έχει νόημα όταν είναι καρπός αυτής της σχέσεως. Όμως, Τι γίνεται, θα περιμένω αρχή η χάρη σου να δεν έρθει. Άρα η άσκηση δικαιώνεται εάν γίνεται η μαρτυρία μου, η πρακτική μαρτυρία μου στον Θεό, θέλω τον Θεό. Αυτό είναι σύνδεση της άσκησης μας με τον Θεό. Γι' αυτό είπαμε εκεί. Δεν είναι η χάρη του Θεού, δεν θα συγχωρέσω. Θα συγχωρέσω με την προοπτική της αναζήτησης του Θεού. Με την προοπτική του σεβασμού αυτής της σχέσης που ακόμη δεν έχω. Με την προοπτική της πρόσκλησης και πρόκλησης του Θεού να μου απαντήσει στη ζωή μου, να μου απαντηθεί στη ζωή. Με αυτή την έννοια ασφαλώς έχει νόημα άσκηση και πολύ περισσότερο από αν ήταν ένα ενεργείο γονός της χάρης, γιατί πιο δύσκολο άνθρωπος χωρίς να έχει τη χάρη του Θεού ενεργεί μέσα του, αγωνίζεται. Αγωνίζεται όμως όχι να σταθεί καλά με τον εαυτό του. Να, σώθηκα τώρα, αφού το έκανε με το δικαιωμένος, δεν δικαιωνόμαστε από την άσκηση. Δικαιωνόμαστε από τον Χριστό. Η άσκηση είναι κατανοητή μόνος δρόμος ως πρόκλησης και ως πρόσκληση προς τον Θεό να έρθει στη ζωή μας. Οπότε δεν έχω τη χάρη του Θεού. Συγχωρώ για να έρθει η χάρη. Πού είναι το παθούμε. Αυτό πώς θα φερθεί μια μάνα για να μην είναι καταπίεση, αυτό δεν διδάσκεται. Είναι προσωπική σχέση της κάθε περίπτωσης τελείως διαφορετική. Πάντως δύο πράγματα είναι απαραίτητα. Η γέννηση της αμαρτωλότητάς μας και η εμπιστοσύνη στον Θεό. Πριν ξεκινήσω την κάθετη και στο περιβάλλον, στις σχέσεις της μητέρας του πατέρα στο σπίτι υπάρχει συγγνώμη. Δυστυχώς, όχι ως να ψεύτει το γεγονός συγγνώμη και συγγνώμη, ως πραγματικό γεγονός. Το πώς θα γίνει στην κάθε περίπτωση είναι προσωπικό γεγονός. Τόσο όσο κάθε άνθρωπος ιδιαίτερη προσωπικότητα είναι. Νομίζω τελειώσα. Ευχαριστώ. Δεν από τη σύμπτωση συνεχώς. Το όνομα σας, λέει Δέσποινα, πως αυτή η παιδεία του Θεού, η άσκηση χάρητος, γιατί να έρχεται και να φεύγει και πόσες φορές και για ποιο λόγο. Εγώ θα σας απαντούσα, σας έρχεται μια φορά και μετά βλέπουμε. Ακόμη δεν είπε την πρώτη, δεν θα σας πω για τη δεύτερη και την τρίτη. Ας συζητήσουμε και ας κάνει αυτό στη δουλειά του, κάτι θα ξέρει. Οι πατέρες που έχουν εμπειρία, αυτού του πράγματος μας το λένε. Παραπέρα όμως, τι να σας πω. Προσπαθούν να έρθει την πρώτη φορά και ακόμη δεν έχει. Λοιπόν, μία ανακοίνωση. Μου έχουν πει για κάποιον που έχει ανάγκη για αίμα. Θα κάνει μια εγχείρηση στο Διαβαλκανικό στις 29 Οκτωβρίου. Το αίμα δίδεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Το όνομα αυτού που έχει ανάγκη είναι Παπαδόπουλος Ανδρέας του Αναστασίου. Όσοι μπορείτε, καλό θα κάνετε.